Abaruwa ne kingaren ne grakini Paulo ni Tesalonike. Ni Tesalonike ne kingaren ekdor lo kingaren. Ayongo Paulo kasilipano katimoteo kigrakini esi ngitunga e kansa lo ya kasi Tesalonike abaruwa naga. Ngulo ya ra kasi nyika aku apa ka ekapolon Yesu Kristo. Kegasi atamar tanyut esi ajokis keksi. Kibuana kinisua akujala kara kotere esi da nabo kilimiti esi jik na kilipenea. Kainyo ketamunitu sua anya akujapayok. Egerlo idodi uniata esi atamar inupitonga kro akuj kotere na isubete esi. Kaegerlo kitusubia esi aminakus etik lokojokon. Kanabo egerlo etenonyo. Aki geno na igeno si esi ekapolonyok Yesu Kristo. Ngeka itoto ikosi. Kiyeni suwa atamar kemene esi akuj. Nabo kisew esi aliwor nyikeng alope. Kainyo nakolo kitatami suwa esi ngakro na ajokak. Pe kitatami angakro anapasiyek. Arai kitatami suwa esi aetionis ke atawa akuj. Keno pitdir atamar erakasi ngakro nguna na iteni. Iyenete esi egerlo koloki bo yosua kaesi. Ebo yoto kaesi erai kingaraknit. Kisisata esi suwa kaya kapolon Yesu. Anitani na ikanatar esi noi. Ipote esi tochamut ngakro na ajokak. Ala kara anaitornit lotau akuj. Kote renguna, tarautu esi ektetemes alokanu paka dam aloe ya Makedonia ka Akaya. Nakaneni apetar nga krone ya kapolonia nikus apetakin Makedonia ka Akaya. Nabodang, apetakin teni nga kro na inupitotor esi nga kro akujwadang. Emam robotoko na ibore ike echamit suwa kilimuni. Iruorosi ngitu ngangulu dang egerlo kipeyounyoto esi suwa. Na kiponya suwa anyun esi. Kaeger lo ireunotor esi anakilip ngakujona subuna. Toreunos aki wapakuj na iteni neijari. Sodi kidarut lokokeng ebunia anadis. Lokokeng Yesu. Loko longa iteyaruni akuj na bo. Kiuni ngoni ananyura akuj aneebunit. Ngite Salonike ne ekngaren ekdor la nyarei. Ngika itoto ika. Iyenete esi nyikulopek atamar piara ya pondrekosi nikus akapas. Iyenete esi egerlo kiboliare suwa. Nabo kiyeny alopi lipi eringa nyananguna Tesalonike nikus nege. Anitani nakitepegere suwa noi. Ke nakiakujisuwa atiting nakitatamia ngakurokeng na ajokak. Kainyo nyarai nakimaimaya suwa esi. Nera kasi alioko kori ngitame luarondok. Kori nyikisa kisuwa akimot ituanta nipe. Erai kiruoro suwa jik logerlo ya saki akuj eruoro. Kainyo kiyanikngesi suwa achamu atamar kichikakin ngakro na ajokak. Nyikisa kisuwa akitalakar ngitunga. Nakaneni kisaki akitalakar akuj. Na erai nyese yeni ne ya lota ikosi. Iyenete esi dir atamar, pekiponi suwa nikus, kitobobot ngakutuk esupareta esi. Kori pekiruoro ngakuro na amode anut, atarapeta etere kukosi. Akujarai akanyunan. Pekisaki suwa ekipuri anituan, kori anikus, kori alutunga aluche. Taniko nakira karisuwa ngimeanara Kristo, lu echametikisaki nyiborongidi anikus. Kepatakasua anikus, logeri aberu kangidekeng, kemenasua esi noi. Atasakataniaki morikin ke esi anakuro anajoka kakuj. Kebo yorko sidang, nakurongona nyesi kemenarusua esi. Eka itoto ika, itamuntu esi egerlo kisubiasua etik loketuburunane. Kisubusua etik naparan, ka nakware, nakitatamia esi ngakuro anajoka. Sodi, nyekichana suwa ituan tani pei anikus. Yenete esi nabo eyentani akuj atamar, erayebo yorkosi anikus, ankanupak lo ikiuna. iyokin kalonya sechach. Yenete esi atamar, kisubia suwa ipeikus dang, ngakurona ikote neesubia apa ngideekeng aelope. Kitalakari suwa esi ete yono ngetaikus. Nabo atorubakisi kichikichiki esi atamar, kibo yoto yoboyor lo italakari akuj. Nakinyarauni esi napulokeng ka ekipur. Nabo eye yakro etiache nakibuwa nakinya suwa akujalakara. Nakolo kinu niasua esi ngakro akuj. Ipotesi kirasi sodi tonupa erakasi ngakro akuj. Mere na ngitunga. Erakasi kesi dir ngakro akuj. Kainyo asubi akuj etikianikus aluinu pito. Ngekaitoto ikosi. Ngakro na pekolong asubaknosi alotunga nkanisai akuj. Alueya yudea kesi asubaknosi anikus. Asubasinguna alotunga alueya ina aluerakasi ngika Yesu Kristo. Iboliatar ezi ngitunga akwapokus. Loger lokolong aboliatar kesi ngiaudi. Lokolong arete ekapulon Yesu. Kangika duarak akuj. Nabo kito boliatar suwadang. Eronikinto akuj ngitunga ngulu. Nabo eremem kesi kaituandang. Asakete kesi tani akratake nisuwa nikitatam nibukui lunyarai nyaudi makro ne yunotor. Otere eger ngolo, erikakis etiai angaseche siakadam anu esubene tekesi jik. Tokona adolua nyinyura akujinikech. Aneli warusuwa nkaitotoy, nakitiakarusuwa kaisi wadyo, pekitiakak alotamen, eraikitiakak angawati. Kepotusuwa eitutu esi noi, nabo atasaka noi anyun kesi. Kisaki suwa abongun nikus. Asaki ayongelope abunere nikus ngabunet ngare. Nakaneni kirataki suwa esi itan. Abala ayongesia, nyoni kitamaria suwa kipiuna aronok. Nakiwari alongare ni kapolon Yesu neobongun yongesi. Esi ngikulope kesi kini sarisuwa, esi kesi kigeno. Nabo kita lakarito suwa. Itia nidir, esi kesi kini sari suwa. Nabo esi kita lakarito suwa. Ngite salonike ne ekingaren ekidor la nguni. Ane ekisidi, yangaliki suwa atamar nyeringana bokidari. Kipota totiakuto atamar kidongi atene make. Sodi atome utu loka atokosi tumeoteo. Loki subi kazuwa etich akuj, kitatami ngakro na ajokak a Kristo. Kimeuni suwa ngesi kingarak esi, totio kyoto ananupitukus. Sodi nyeapaliktani ipeikus anupit ngakro akuj, kotere ngichan lugu. Iyenete esi ngikulope katamar, erakasi ngichan ngulu lu esakiti akuj ngoni ata anyutu. Kainyo nako loki rukitor suwa kaisi. Kisia unisuwa alimoke neesi atamar. Adikino suwa kiboliare. Aniko na iyanta esi dang. Ngakuro na penguna kesi apo tosubakin. Ngakuro nguna ngesi amia uniayong Timoteo nikus. Nyasaka nabayong arubakin edarit. Sodi atomewa yong ngesi angichun eboyori anu pitkus. Kainyo kinga yatasuwa atamar. Kori robo kini ngesi ekipe. Sodi toliwarore tich lokolong kisubisuwa anikusdang epasit. Abongu toko na Timoteo kisisak ngezi suwa ngakro na ketalara. Na nupit kami nakus. Kilimok ngezi suwa atamar kitamunto esi suwa jik nabo ebalaki muite esi anyun kasuwa. Logerlo kimuitor suwa anyun kezi. Nakaneni nkaitoto ikosi. Kela karisuwa alochen ka abolia rokosi, kotere anu pitukus. Kainyo kiyeri tokonongon, erai kitio nikinto esi aloboyorkus aligor ngipei kaya kapulon Yesu. Kebu wakini tokonasuwa akujukosi alakara kotere esi. Kebu wakini tusuwa ngesi alakara kotere esi luarakasi kesi kitalakaritosuwa na kiyakar nikeng. Kirobaki nitikilipit akuj alakara na kware kana paran angitaiko sikadang. ataanyun kesi sodi etaanyun eta esi iboreni ituno ananu pitukus. Kelepiti akuj nerai apakosi alope, kaya kapulon kosi Yesu atamar, keteni kerot lokiponia suwa nikus. Kegasi atamar, kitalala akuj etie amina anaiminatar esi make, kikok amina nakiminar suwa esi lokojoko noy. Kotere ngakronguna, kingarakini nyesi esi sodi, toliworos esi lu ikiuna. Halu italeuno aniakuj ana erai apa. Na ebonguni ya kapoloni yok Yesu, kirukut kadang lu eraka singike. Ngete salonike ne ekngaren ekdor la ngomon. Eyadang kaito toika. Etatamasi esi anikosi, egerlo ejoiknit esi ibo yoto. Sodi kitalakasi akuj. Ite nidir. Ibo yenete ezi egeringolo. Kelepe toka nazua ezi nabo kimaimai ekro ekapolon Yesu. Ata martosuba na ajoka konoi. Kainyo yenete ezi ngakro na kichikichiki suwa ezi. Kotere apolo ekapolon Yesu. Esa kia kuj ezi toliworos luitaleuno. Nabo luipalikis emalanu. Ejo ekinite kile dang eyenuni egerlo ibo yoto kaaberukeng. Aerot alo ebekono, kalo arimatoy. Mere kotere etere kularonon. Logeri angibukui alunyarangi yaudi. Alunyanupito ngakro akuj. Anakro kanu, warasi robo itwa nyese chak e kristo itloche. Kelimokolo seksua esi nguna ekingaren. Nabo, echikichika esi loko jokon atamar. Irira akuj lu esubete nguna. Ekinyarai akujingoni akiboy alomalanu. Nakaneni akiboy kirai lukitaleuno. Kangunabocha. Ituan chadang ne nyeri ngakitatamete nogu. Nye nyeri tingesi ituan. Nyeri tiakuj. Ne arai nyesi kitanyuni esi etauken. Nye joekinitusuwa kigirakini esi ngakro amina. Nkaitoto iluera kasi ngikanupak. Ketatama kuj esi nyikulopek egerlo ejoeknit esi iminin make. Ngakurona penguna ngesi isubeta esi nkaitotoy dang leya Makedonia. Tokona bocha nkaitotoy. Kilipakinit esi atamar. Tosubatani na iduangito nguna. Tasa kebo yorlo ajokon loya mam eburas. Ketuenik ituan dang ngakurona rakasi ngakeng ailope. Nabo tosub etich angakan keng ailope. Loger lokolose kilimokin torsua esi. Kotere geringolo kipurunete esi lunyarai nyi kristoy. Sodi tojongoto esi aki itanit atamar. Ke nakis ngetunga luche ngiboro lu ichanasi esi. Ngekaitoto ikosi. Kisakisua esi toyana ngakro na iteni kotere lu atoka. Sodi nyi yalolong esi loger alua mambore igenosi. Keno petusua atamar atuani Yesu teyer. Nakaneni keno petusua atamar ebuari akuj Yesu kadang lua tokete enupito ngakroken. Ebuari niken. Era akasi ngakro natoko nakitata misua esi na ekapulon Yesu. Ngoni lu er ngakiyari akolongitne ebunio ekapulon Yesu. Nyiki ngare nikini lukolonga toka. Iria maria kuj loko jokon todung akroit. Iruwa rikini ya malaikat loa apolon. Kira singetunga eruye aburuj akuj. Sodi toti yaunia kapolon Yesu anadis. Eyarunete mono ek ngaren lua toka enupitong akro akristo. Aningoni lukiyeri nguruangulu. Kichunario kakesi apei alodogon eriama kaya kapulon Yesu alokidiama. Sodi erukongoni kaya kapulon Yesu jik. Toko nabocha. Kito yono esi ngitai aluche angakurokano. Ngite salonike ne ekngaren ekdor loankan. Ika itoto ikang. Nyejo ekinite ayangotani kegrakini esi ngakuro angrua. Kori ngikar luya subakinotor ngakronugu. Kainyo iyenete esi ngikulopek loko jokon atamar. Akolongitne ebuni ekapulon Yesu. Ebuni nakware loger ekokolan. anina irorotor ngetunga ebasi esilita emam ngache aronok nakaneni elomagnete kesi lochan atipei isiaknete ngichan ngulu atipei loger ariaba ana eriaba kiniabero atipei neesakia akudoun nakaneni nebucharosi ngetunga alochan kangulu nakaneni ania esinkaitotoi nyiboyete esi esibit iyakasi naribu nabo nyiriangaknosi esi akolongit ne ebunio ekapolon Yesu loger lo ebunio ekokolan irakasi esi dang ngetunga luiboyete iminasi ngakuro ne subio anakicha esa lo aparan nyikiboi ngoni loger angutunga aluaminasi jik akisub ngakuro nakware kori anaribu tokona bocha nyejoekinti ngoni kitumor kiperi loger aluche ejoekinti kikenyi nabo atoliwor lukitemit ngakro nakware nyesi eperionoto ngitunga nakware nyesi emasenata ngitunga eprot kilewa konakirakar ngoni ngitunga lukiboi kisubi ngakro naparan ejoekinti kirai ngitunga lukitemit ngakro kitiliwosi anupit kamina akuj iboreni iuneta esi ngawatkus nabo kitiliwosi ayuno na anupit yok apukot pekiseuni kolongoni akuj sodi echanyutu anyinyurake nakaneni ataanyutu ayuno aniekapulon yok Yesu Kristo lokolong atoni koterengoni sodi eboyotongoni kangesi apei na ebuniongesi eraikiyaringoni korikitwakit ongina bocha kitalakanaros make nabo kingarnaknos make loger lopei tokona isubete kimaimai suwa esi nkaitotoi kosi atamar kidodiutu arimatoi na itemokuno aneyangulu esubete etich aniyakasi esi mulu kirikito nabo kichikichikete esi aloboyer aloe kristonu kidodikisikesi arimatoi lokojokon noi nabo tominakisi kesi kotere etich lo esubete kisila esi make kimaimai suwa esi nkaitotoi kosi atamar kisiroro luenyerto akisub etich kech toliwor esubete kitoyonongitai alukakurianak kingarnakisi lupalak tanaikisi ngakro angitunga kadang warasi ngitunga nyeatachanakis ngakro naaronok esubete kesi nakaneni tasakangirwa dang asubanakin naajokak nabo tosubeta ngitunga dang naajokak talakaros jik kilipeenata ngirwa dang tobuwakisi akuj alakara aibore kadang ngakuro nguna ngesi esaki akuj aloboyorkus aloimorikinotor esi apei ka Yesu Kristo warasi nyesi alolong etau akuj warasi nyimenyasi ngakuro akuj na eduario kiningo ngakuro dang kiwapa naajokak sodi topalikisi naaronok dang kimiekisi akuj na kitaanyununi ngoni ekisil kitiliwo esi lu italeuno erot kadang nabo tochoik eboyorkus dang ka etau ka kiyar taakwan toliwor neemam ibore niaronon eyei neebong'nio ekapulonyok Yesu Kristo esubakini lokinyar esi nguna kainyo esubakini nyesi naalimu atamar asubakini kilipakinai suwa dang nkaitotoi kimalatankan pak dang emalas aloe kristonu kadung'okinit ayong esi kotere apolou ne ekapulon Yesu atamar kisomakisi nkanupak dang abaruanaga agasi atamar kuruko esi dang kaajokis ekapulon yok Yesu Kristo.